Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Prinđarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Vale ašondalen lači rat. O Roma lele religije odole povijenge taj tanenge, ano save odole momenteste dživdime. Sinolen mi di savi piri religija, rodingem ko onaklo vakti, taj tumenge ani amarije misija mothavge. Amaro klidutni pes i to kaj na sijem sigurno, sinolen mi piri religija, sar su sito na misal, hrišćani be, katolicizmi, muslimani be. Numa, diso sine. A novutne emisije ka vakaratu, menge paramisija kotar na kavibe religijake tekstjengo ani romaniči, soske od ova vaš satu menge, a vaš Roma u lavde, but interesantno teme. Od Oleske, Ačoveni Amenca, tajano Radio Beograd Jeg, ano Angluno programi, taj haljoveni diso pobut od Olesta so džangen, kotar akavat hen.
Poštovani slušalci, dobro več. Romi su prihvatili religije onih zemalja i krajeva u kojima su tog trenutka živjeli. Jesu li imali neku svoju religiju, istraživali smo tokom proteklih perioda i vama u ovoj emisiji prezentirali rezultate. Naš zaključak je da nismo baš sigurni jesu li Romi imali sobstvenu religiju, kao što su na primjer hrišćanstvo, katolicizam, muslimanstvo i tako dalje. Ipak, nečega je bilo. U narednim emisijama ćemo vam pričati o tome koliko su prevođene religijski tekstovi na romski jezik, jer je to zaista za sve nas, a za Rome posebno interesantna tema. Zato ostanite uz nas i Radio Beograd 1 i saznajte na ovom programu mnogo više od onoga što ste znali o ovom, tačnije, romskom narodu.
Just up my hood room, just sad maburo. Ya sabado
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Srbiji su uglavnom muslimani i pravoslavci, a ima i nešto malo katolika, dok u novije vreme ima članova nekih manjih verskih zajednica, a sada ih je inače sve više. O tome ćemo u narednim emisijama. Muslimanske su vere Romi koji su u Srbiju došli zajedno sa Turcima ili su na ove prostore došli preko muslimanskih zemalja ili su pak prihvatili muslimansku religiju kada su Turci došli na ove prostore i dugo godina u njima živeli. Muslimanske vere su također i oni koji su prihvatili muslimansku religiju pod pritiscima, ali ima i oni koji su se vratili, to jest pokrstili i vratili na pravoslavnu religiju, a bilo je to u vremenu kada su Turci napustili ove prostore. Međutim, Romi s vremenom prihvatajući reducirane verske obrede, jer nisu prihvatali ni jedne ni druge, i načela muslimanske i pravoslavne religije, počeli su, kako vele neki, da stvaraju neku sopstvenu, svoju konfesiju koja čini mešavinu islama i pravoslavlja sa elementima paganstva. Ta specifična romska vera odlikuje se time što izvesne hrišćanske elemente usvajaju i primenjuju u islamu, kao što su krsna slava sa izvesnim obredima koje vrši sveštenik u crkvi i sama porodica u kući. Naporedo sa tim ističu se islamski elementi koje Romi hrišćani primenjuju u svojim verskim obredima, piše o tome Jean-Paul Kleber u svojoj već poznatoj i nekoliko puta citiranoj knjizi Cigani.
Ipak, još uvek se ne može govoriti o posebnoj romskoj religiji, nego pre o specifičnostima religijskih obreda koji često čine mešavinu dve osnovne religije kojima Romi pripadaju. Pretpostavlja se da je do mešavine verskih obreda i njihove redukcije došlo usled toga što je veliki broj Roma s vremenom zbog istorijskih i ekonomskih razloga menjao svoju veroispovest. Prelazeći iz jedne vere u drugu, oni su svakako morali da zadrže i neke obrede iz prethodne veroispovesti, pa se otuda stiče uverenje da postoji posebna romska religija. Romi su svoja shvatanja prilagođavali i zahtevima religija onih zemalja kroz koje su prolazili ili u kojima su živeli. Zato su oni jednako pravoslavci, koliko i muslimani ili pak katolici.
To tvrde neki istraživači, međutim jedan broj istraživača nikako se ne slaže sa njim, a i mi se ne slažemo sa tom činjenicom, međutim ima i takvih koji to misle.
U ranijim vremenima jedan broj Roma, naročito oni koji su se bavili mečkarskim zanatom i koje su na ovim prostorima nazivali Beri, primjenjivali su i pravoslavna i muslimanska religiozna obeležja, ne praveći pritom nikakvu razliku među njima. U novije vreme ovakva shvatanja deli veliki broj Roma na jugu Srbije. Osim što slave slavu, ovi Romi poštuju i Vasilicu, Bajram i druge muslimanske praznike, stvarajući na taj način religijski konglomerat u kome oni teško razlikuju iz koje religije šta dolazi. U novije vreme, evangelistički sveštenici, koji su među Romima vrlo aktivni, uspjeli su da jedan broj Roma i u Srbiji preobrate u protestante. Posljednjih 20. godina na jugu Srbije, a posebno u Leskovcu i okolini, aktivna je adventistička crkva. Prema našim saznanjima, na tim prostorima živi nekoliko hiljada Roma koji su prihvatili adventistička religiozna shvatanja. Odnedavno ti vernici imaju jednu svoju bogomolju.
Imaju bogomolju, a odnedavno imaju i prevod Svetoga pisma na romski jezik. Prethodno su preveli Evanđelje po Marku, a sada i kompletni Novi Zavet. Međutim, još uvijek tu nije sve onako kako treba, ajde da kažemo po redu. Zato u današnjoj emisiji želimo da vas mi upoznamo sa nekim biblijskim porukama i o tome šta je to biblijska poruka. Pa za početak hajde da saznamo nešto više o podeli Svetoga pisma za bogoslužbenu upotrebu, jer različite verske manje zajednice i različite ortodoksna i druge crkve drugačije u tome pristupaju. Ajde da počnemo kako to otprilike izgleda. U antičkom judejstvu, znači u starom jevrejskom shvatanju, stari zavet, to je petoknjižje, je bio podeljen na odeljak za čitanje. U Vavilonu je bilo 54 takvih odeljaka, za svaku subotu preko godine po jedna, a u Palestini 154 kraćih odeljaka koji su pročitani tokom 3 godine. U Talmudu, to je sveta jevrejska knjiga, je postojala podela na stihove, ali ne brojanje stihova. Odeljci iz Tore, također jevrejske knjige, zvali su se parše, a odeljci iz proroka su se zvali haftare. Još u prvoj hrišćanskoj crkvi postojala je dvostruka podela Novog Zaveta. Podela na crkvenu upotrebu i podela na naučna istraživanja. Biblijska poruka, inače. Tokom celokupne svoje istorije, Biblija je veoma uticala na ljudski rod i razvoj njegove civilizacije. Mnogi jezici dobili su prvo pismo i gramatike kako bi se Biblija mogla prvi put objaviti u pisanom obliku toga jezika, a ovo je tek jedan od njenih doprinosa svetskoj kulturi. Među pravoslavnima, solonska braća Kirilo i Metodije, prevodom najvažnijih delova Svetoga pisma, uveli su slovenske narode u predvorje vizantijske kulture, a upravo su isto uradili i ruski misionari, propovedajući nauku Hristovu na jezicima koje su poznavali. Samo usmenu reč, najprej bi sastavili azbuku, na određenom jeziku pisali gramatiku i prevodili biblijske i bogoslužbene knjige koje su bile prva literatura ovih naroda uopšte. Slično je bilo i sa prevodima Biblije, odnosno delova Biblije na romski jezik. 1836. godine, pamte to oni koji se ovime bave, Romi su dobili svoj prvi prevod na romski jezik i to na dijalekat Kalo u Španiji. Bilo je to jedno od evanđelja.
Întorce-te, o, dadmale, Margareto, întorce-te, întorce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine, întorce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine, dum da ga duma la ga da duma la la, dum da ga duma la ga da duma la la, da ga duma la ga da duma la la, re da ga duma la ga da duma la la. Continental, vin de carne fără oase la gage cele frumos. Hai dumba, 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 și-o vinde cu trei leciungă. Hai dumba, 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 și-o vinde cu trei leciungă. O, da, dumă la la, dum, dacă dumă la, da, dumă la la. O, da, dumă la la, dum, dacă dumă la, da, dumă la la. Rec, dacă dumă la, da, dumă la la, dum, dacă dumă la, da, dumă la la. Da, dumă la, da, dumă la la, rec, dacă dumă la, da, dumă la la. Nu te uita că sunt mică, că scos gardul din pământ. N-am dezbată, sunt brunetă, dita, mai par o talento. Ai dolo, da, da, dru, nu, da, 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 dru, nu, da, la. Ai dolo, da, da, dru, nu, da, 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 dru, nu, da, la. O, da, dumă la la, dum, da, că dumă la, că da, dumă la la. O, da, dumă la la, dum. Dacă dumă la gata, dumă la la, rec, dacă dumă la gata, dumă la la, dum, dacă dumă la gata, dumă la la, dacă dumă la gata, dumă la la, rec, dacă dumă la gata, dumă la.
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Poštovani slušaoci, analogni televizijski signal je ugašen 7. juna, čime se Srbija u potpunosti digitalizovala. Ukoliko želite da besplatan digitalni signal primate preko vaše krovne ili sobne antene, morate imati STB uređaj ili odgovarajući televizor. To je jedini način da i dalje uživate u omiljenim domaćim serijama, autorskim emisijama, najnovijim informacijama i najvećim sportskim i muzičkim manifestacijama na RTS-u. Kako biste bili sigurni da kupujete odgovarajući STB uređaj, konsultujte se sa najbližim prodavcem tehnike.
Možda iznenađuje što je Biblija mogla pružiti snažan podstrek na kulturnom planu čovečanstvu kroz vekove, a pritom njena središnja pouka odražava istoriju civilizacije na Bliskom istoku kroz više hiljadu godišta. Jasnije će biti ako predočimo kako mi ljudi knjige ne smatramo Bibliju zbornikom više knjiga koje se tiču života jednog specifičnog naroda, izabranog izraelskog naroda, nego knjigom, latinski Biblija, čija je poruka Bogom upućena celokupnom rodu ljudskom, kako narodima koji su nestali iz istorije, tako i onima koji će nastati svakom plemenu, svakom čoveku podjednako.
Prema informacijama iz 2014. godine u svetu je postojalo oko 2500 prevoda biblijskih tekstova i još oko 500 tekstova koji su nepotpuni. Dakle, jedan veliki broj naroda govori Bibliju i čuje Bibliju na svom maternjem jeziku, a tako i Romi. Reći ćemo vam o tome naravno na kraju kada budemo govorili o prevodima Biblije na romski jezik.
Biblija je ušla u krv i dušu jednog naroda koji sebe smatra hrišćanskim, ona je postala sastavni deo našeg misaonog sklopa, ne samo osnova za dogmatsko razmišljanje i moralno vladanje. Iz ovog razloga mi ne govorimo o jevrejskoj Bibliji ili grčkom Novom Zavetu, nego o srpskoj Bibliji, ruskoj Bibliji, a ne o Bibliji na srpskom, ruskom ili drugom jeziku.
Naravno, govorimo o Bibliji na romskom jeziku.
Središnja poruka Biblije je Božji savez s ljudima i ovdje imamo tri činioca. Posrednik saveza, osnova za sklapanje saveza i naroda saveza zaveta. Sam Bog je spasitelj svoga naroda, on zapravo nudi savez i zapečašćuje ga svojom milošću. Savršitelj spasenja, posrednik saveza zaveta, jeste Isus Hristos, Sin Božiji. Način spasenja, osnov saveza, jeste Božja milost, koja poziva narod da odgovori verom i poslušnošću. Naslednici spasenja, narod saveza, jesu Izrael Božiji, crkva Božija. Biblijska poruka je Božija poruka čoveku, saopštavana mnogo puta i na razne načine.
I naravno na različitim jezicima.
I najzad preko ova pločenoga Hrista. Otuda autoritet Svetog pisma ne zavisi od nekog čoveka ili neke zajednice hrišćana izdvojene iz tela crkve, nego od Boga kao njegovog autora, pisca i crkve kao njegovog čuvara i tumača.
Sada nešto o tome kako se kod Roma gleda na religiju. Jer, vele neki, Romi su svetska nacija sačinjena od grupa koje se razlikuju među sobom u religiji, maternjem jeziku, imena grupacije, običaja, navika itd., a naročito tradicija. Među ovomo ima svakako tačnih, ali i netačnih podataka, o tome nešto kasnije. Ujedinjenost jezikom, duhovnom povezanošću im omogućava da očuvaju romski stil života, čak i ako treba da prkose gađama, to jest neromima. Također ih ujedinjuju i njihove različite talentovane osobine, kao na primjer muzički talent. Romi su poznati po tome da imaju jako uporište u veri, samo mali broj njih sebe smatra ateistima, to jest nereligioznim. Tradicionalno prihvatanje religija naroda gdje su naseljeni. Oni su hrišćani, muslimani, a postoje i mali broj onih koji su verski opredeljeni i koji veruju u Mojsijevu veru i druge vere. Hrišćanski Romi su povezani sljedećim grupacijama. Katoličanstvo, hrišćanstvo, protestanti sa najvećim brojem baptista, pentakostalaca i adventista. Također postoje i određeni broj Jehovinih svedoka među Romima. Priličan broj Roma živi i među muslimanskim vernicima na Krimu, na Balkanu, u Aziji i Severnoj Africi. Romi na Balkanu i Krimu naročito su prihvatili islam i hrišćanstvo i to nekako u isto vrijeme. Ovo su ogleda u činjenici da iako su Romi prihvatili islam, mnogi od njih su prethodno bili hrišćani ili pak obrnuto. Pre nego što su se naselili u zemlje na kojima su bili naseljeni i koje su Turci napali u 14. i 15. veku, oni su u skladu sa tim i mijenjali svoju religiju. Ne zna se tačno kada su prvi Romi hrišćani postali. Neki vele da je to bilo u prvim godinama stvaranja hrišćanske religije, jer su baš na tim prostorima u tim trenucima i bili. Sumnja se da su se okrenuli ka hrišćanskoj tradiciji u različitim istorijskim periodima. Hrišćanski Romi koriste sljedeće reči koje su pozajmice od aramejskog jezika, a aramejskim jezikom, kao što je dobro znano, napisano je i Svetopismo, a odnosno tim jezikom govorio je Isus Hristus. Reč patrađi ili uskrs, gnonik, tajmjan, ovo potvrđuje sumnju da su neki od romskih predaka postali hrišćani, kao što smo rekli, dok su živjeli na teritoriji Aramejskog kraljevstva u periodu od 8. do 9. veka nove ere. Mnogi su se preobratili u hrišćanstvo tokom 9. do 13. veka za vreme Vizantijskog carstva. Naravno, mnogi Romi su tokom niza desetina i stotina godina očuvali i neke svoje tradicijske i verske običaje.
Svi Romi su očuvali dugo čuvanu tradiciju da spaljuju odeću osobe koja je umrla. To je običaj koji je ponet iz Indije. Neki Romi sa Balkanskog poluostrva, većina koja ne govori romskim jezikom, obožavaju boginju koja se zove Sveta Sara ili Kali, crna tetkica Bibija, tetkica ili crna tetkica. Ova figura odgovara indijskoj boginji Kali. To je personifikacija boga koji je ubio demona u Indiji, Durga, Shiva. Ova religija se tradicionalno širi ka drugim Romima na mediteranskoj regiji. Svake godine između 24. i 26. maja Romi koji su širom Evrope odlaze na hodočašće na Saint Mary de la Mer u zapadnoj Francuskoj na religiozni festival u čast Svete Sare, također poznate i kao Kali Sare ili Crne Device ili Tetkice Bibije. Romski muškarci tradicionalno na belim konjima nose statuu Svete Sare, prateći obalu, praćeni velikom grupom ljudi. Sveta Sara je poznata kao predstavnica i zaštitnica Roma. Neki Romi se mole statui i ikonama Svete Sare i priređuju proslave u njenu čast kod kući i na drugim mestima koja su označena za tu proslavu.
Mnogi Romi tih dana, dakle krajem maja 22. 24. ili pak 26. dolaze u Saint-Marie de la Mer i u crkvici u kojoj se nalazi spomenik Kali Sari ostavljaju svoje delove odeće moleći Kali Saru ili Svetu Saru na taj način da im podari zdravlje ili pak njihovu porodici učini nešto što oni traže od nje. Kasnije ta odeća, parčići odeće koji se nalaze na ovom spomeniku, odnosno kipu, se skidaju i tako svake godine.
U svetu postoje različite priče i legende o takozvanoj romskoj Bibliji. Podatke o tome možemo naći i u knjizi Cigani, Jean-Paul Klebera, koji između ostalog piše...
Filip Enkaus, poznatiji kao Papuš, tvrdi da je upravo ciganski narod bio od najveće davnine zadužen da prenosi okultnu nauku. Bohemijeni, a to je jedno od imena za Rome, posjeduju jednu Bibliju. Ta Biblija im daje pravo na život jer im opušta da se bave gatanjem. A gatanje je naravno zabranjeno u crkvi. Po njegovom mišljenju, bohemijeni su jedini sačuvali tu igru netaknutu, a reč je o tarotu, prvobitnom obliku, tako da još nekolicina istoričara kao Chateau, Bottier i Dambly govore kako je ova igra veoma važna za romski narod, naime oni su na taj način zarađivali i biblijska igra, što naravno nije tačno. Sada bismo želili da vam kažemo nešto više o prvim prevodima biblijskih tekstova na romski jezik u nekadašnjoj Jugoslaviji, jer u prethodnom delu emisije govorili smo o tome kako se Biblija deli, kako se ona proučava, kako se koristi i kako je korišćena u pradavna vremena. Naime, Romi koji su prihvatili različita verska opredeljenja, kako u vremenima prethodnim, tako ne prihvataju ih i u sadašnjem. Oni su prihvatili pravoslavnu, muslimansku, katoličku i brojne protestantske religije, a ima ih i u manjim verskim sektama, odnosno zajednicama. U našim istraživanjem najviše Roma među pravoslavcima i muslimanima, mada u novije vreme sve više ih je među protestantima. O tome postoji brojna literatura, ali pošto to nije striktno tema našeg rada, uzgred ćemo samo pomenuti, a u nekim od emisije o tome i govoriti. Naša prevashodna orijentacija je usmjerena prema prevođenju biblijskih tekstova na romski jezik, tačnije duhovnih tekstova svih konfesija. Prema našem saznanju, takvih tekstova je najviše u pravoslavnoj religiji, pa ćemo zato i početi ovu knjigu rečima o prevođenju hrišćanskih svetopisanskih tekstova na romski jezik.
Jedan ovakav poduhvat napisao je Stjepan Orčić, uvek je događaj za sredinu u kojoj se dešava. Biblija, a Novi Zavet je njen drugi deo, utkana je u istoriju, kulturu, etiku mnogih naroda. I to je jedna od vrednosti po kojima se ova knjiga izdvaja između ostalih knjiga. Novi Zavet na romskom jeziku je značajan događaj za Rome, za Jugoslaviju, za ceo svet. Tu su prednosti i rizik. Prvo riziku, a on je višestruk. Prevođenje Biblije je ozbiljan poduhvat i najčešće je to posao teologa. Nije jednostavno proniknuti u vrednosti božanskog nadahnutog teksta. Treba odati priznanje da se ne teolog odvaži za prevođenje Biblije, a to je ovde slučaj. Trifun Dimić je preveo celu Bibliju, iako nije teolog. Teolozi će pronaći slabosti, ali to u ovom slučaju nije mnogo značajno. Biblija je prevedena i Novi Zavet, izdan prvi put na ovom jeziku. Prevoditi Bibliju na neki jezik prvi put znači stvarati rečnik za biblijske pojmove. Trebalo je u romski jezik uneti izraze kojih do sada u romskom jeziku nije bilo. Biblijski tekst zahteva preciznost, a ona se može stvoriti odjednom. Jezik u celini je također problem svoje vrste. Kad jedan narod nema pisanu književnost i svoj književni jezik, upija reči sredine u kojoj živi. Ovaj prevod verovatno neće biti jednako razumljiv za sve Rome, To je jedan od rizika jer se prevodilac mora odlučiti za jezik koji u ovom trenutku jedva da postoji, ali to je jezik koji ima budućnost. Spomenute prepreke su malene u odnosu na prednosti jednog ovakvog poduhvata. Još jedan narod je dobio Bibliju. Biblijska se društva u svetu trude da svim narodima omoguće da Bibliju čitaju na svim jezicima. Dobra vest je ovde preuzela posao biblijskog društva. Ovo je doprinos tim naporima. Hrišćanska nauka, vest o svemogućem, prevedena je na još jedan jezik, približila se još jednom narodu. Zatim istorija obilno dokazuje da Biblija okuplja narode i da je bila osnova za književni jezik i za težnju povezanost. S pravom se očekuje da će Biblija na romskom učiniti isto. Narod koji je vekovima bio rasut među drugim narodima, često držan kao drugorazredni narod, okupit će se oko zajedničkog književnog jezika.
Naravno, književni jezik se i stvara putem prevođenja Biblije na jezik toga naroda, a posebnu ulogu u tome imaju takozvana biblijska društva, kojih je na desetine stvoreno u protekla dva veka, mislimo na 19. i 20., a Boga mi imaju u ovom novom 21. Pa smo i u obavezi prema našim slušalcima da im kažemo ponešto o ulozi tih biblijskih društava, jer biblijsko društvo nije, nažalost, učestvovalo u prevođenju i izdavanju Biblije na romski jezik na ovim prostorima, ali je zato u desetinama slučajeva tako situacija, činila su to mnoga biblijska društva. Dakle, uloga biblijskih misionarskih društava u prevođenju i izdavačkoj delatnosti svetopisamskih tekstova na različitim jezicima veoma je velika. Prvo takvo društvo osnovano je 1804. godine i zvalo se Britansko i inostrano biblijsko društvo za Wales, za Kraljevinu i za čitav svet. Najprej izdavalo postojeće biblijske prevode, a onda je prevode Novog Zaveta na hindostanski i urdu jezik koji je preveo pionir misionarskog rada Henry Martin, kao i prvi savremeni afrički prevod koji je nastao 1816. godine na bulom jeziku kojim je govorilo istoimeno pleme koje je živelo u državi Sierra Leone. Da vam kažemo da među Romima, posebno na ovim prostorima, nije bilo misionara koji su prevodili, to smo već čuli, već su to prevodili obični ljudi poput Trifuna Dujmića, već je prevode tekstova na romski jezik radili osobe koje nisu bile školovane i koje su imale osnovna znanja iz ovih oblasti, mada ima i slučajeva da su prevode Novog Zaveta na romski jezik radile i osobe koje su pripadale protestantskoj religiji, što nije retkost u drugim evropskim zemljama.
Maldive sutnje emisija realizuje Meo Dragoljubacković, Taje Hiriša Beriša, a tehnika Aligarge Milanka Pešić.